Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. На протягу наступної півгодини серед інших ми обміркуємо розвитку ситуації в Україні, довідаємося, за що у Росії пропонують заборонити гурт «Ляпіс Трубецький» і поговоримо з намісником старшині консервативно-християнської партії БНФ Юрасем Біленьким про виніки чергового з'їзду партії. У суді Советського району Мінську 28 красовіка судили 8 удільників Чорнобильського шляху, які були затримані 26 красовіка після завершення мітингу. Осуджені отримали по 15 і 25 суток турми. Тепер у нас на сувязі наш кореспондент Олег Грузділович, який сочить за процесами у Советському суді Мінську. Олег, що там відбувається тепер?
Добрий вечір. Ну, ось зараз всі чекають рішення по справі Юрія Рубцова, керівця з Гомеля, який удільничав у Чорнобильському шляху, на майці його було написано «Арештуйте мене, я з Олександром Лукашенком», і у виніку він, справді, був затриманий 26-го, був два дні у ізоляторі накреслено, і ось сьогодні його судять, міркуючи по всьому, його засудять, як і остатніх, але поки так невідомо. На даний момент суд все-таки почався, нагадаю, Юрій Рубцов потребував, щоб суд відбувся у судовій залі, а не у кабінеті судді Кирилла Полуоляха. І, видать, він настояв на своїм, бо суд почався мінати у судовій залі, але суддя Кирилл Полуолях не пустив у залу ні журналістів, ні активістів, які хотіли поділитися у процесі. Таким чином суд проходить за зачиненими дверима. А ще про 20-30 хвилин ввогалі суд как бы зачинився, бо наступило 6 годин, і всіх видалили з будинку, тому невідомо зараз і на якій стадії відбувається процес. Але міркуючи, тому що вже подогнали до будинку суду, до головного ходу міцельський УАЗик, хутко Юрія Рубцова, видать, вивезуть з суду, як він ходить в одних штанах, без майки, яку його забрали, коли його заводили у суд, і він крикнув «Живе Білорусь!» і ще ніяких таких вітальних вокличів крикнув. Очень добрым таким настроем, но хочется все его засудить.
Олег, что говорят адвокаты и правооборонцы? Чему дают такие термины от 15 до 25 суток арешту?
Ну, все однозначно связывают это с тем, что по-перше, завтра приезжает в Минск, Владимир Путин, Максима и некие, как Влада меркует, може протестні акції у сувязі з подіями на Україні. Далі буде чемпіонат світу по хокею у Мінську, а це амаль 2 тижні. Значить, ось приклад такий розлік, що в цей час найбільш активних удільників протестних протестного руху вирішили ізолювати, щоб позбігнути ніяких акцій з їх боку. Тільки такі варіанти розглядаються покуль.
Ну і нагадайте ще раз нашим слухачам, хто і кільки суток уже отримав.
Так, сьогодні судили 9 чоловік, ось залишився один, а всі остатні отримали від 15 до 25, 25 отримав Олександр Францкевич, був політв'язень, який був, до речі, арештований 25 числа за день до Чорнобильського шляху. По 15 суток отримали активісти з Дзержинського району Миколай Колос і московський анархіст Новік. Ось остатні активісти тримали по 20 суток.
Дякую, Олег. На сувязі у Мінську був наш кореспондент Олег Грузділович. На нашому сайті свобода.орг іде онлайн-трансляція з суда Советського району Мінську. Там ви більш подробязно можете довідатися про суди, терміни і імени осуджених.
Живая свобода з Сергієм Обламейком.
Злучені Штати Америки і Євразіас увели нові санкції супроти Росії у сувязі з її діяннями на сході України. У американський спіс трапили 7 особ з вищого російського керівництва, а так само 17 компаній, зв'язаних, як міркується, з президентом Путіним. Так само буде обмежено експорт у Росію американських технологій, які можуть бути використані у військовій сфері. Тим часом в східних областях України заховується напружена ситуація. Про останні події в Україні годину назад я гутерив з білоруською журналісткою у Києві Оленою Ліцвіновою. Найперш я спитався у яє, чи є уже у Києві реакція на нові санкції супроти Росії у сувязі з її діяннями в Україні.
Покуль что политики никак не отреагировали на информацию про введение новых санкций, але, как ведомо, они анонсовались напередодні, и напередодні, по крайней мере, два политики украинские подтримали повелічення уведення додаткових санкцій супроти Росії, гэта Віталій Кличко і Юлія Тимошенко. Петр Порошенко сьогодні так само проводив шэраг сустрэчаў з європейскімі палітыкамі, але галоўная тэма яго сустрэчаў была скіравана на дапамогу, перш за ўсё, фінансавую дапамогу Україні. Але однозначно усе спадзяюцца і ў грамадстве таксама, што гэтыя санкцыі будуць эфектыўныя, што яны вымусяць Расію ў выпадку вялікіх эканамічных стратаў і інвестыцыйных стратаў спыніць агрэсію на Украіну.
Алена, што адбылося за апошнія суткі на ўсходзе Украіны, дзе працягваюцца хваляванні?
На ўсходзе Украіны карта гарачых кропак пашыраецца. Сёння стала вядома, што яшчэ ў адным горадзе захапілі мясцовы савет і гарадскі аддзел міліцыі, гэта Канстанцінаўка. Там таксама цяпер ёсць самапрагалошаны новы камандант. Таксама з мянушкай, яго завуць міратворац. Міліцыя таксама на іх баку. У выходные так само был некий всплеск этих террористичных акций. У Краматорску у ночи сегодня обстреляли войсковый аэродром. На Киевщине, до речи, так само неведомые обстреляли маршрутный автобус. У Харкове отбылся замах на мэра Геннадия Кернеса. Ситуация становится все больше тревожной. До речи, один из кандидатов, Петр Порошенко, личит, что все эти факты, они являются часткой плану по дестабилизации ситуации как на сходе Украины, так и у целом Украине. И накированы они непосредственно на взрыв президентских выборов.
Алена, а чем можно потлумачить, что антитеррористичная операция фактично не идзе, буксуе? Ці гэта украінцы не хочуць страляць у народ і гэтых расійскіх дыверсантаў? Ці гэта ўрад баіцца вайсковага ўварвання Расіі і не прадпрымае актыўных дзеянняў?
Ну, эксперты выказваюць некалькі прычынаў, і галоўнае з іх гэта тое, што якраз у выхадныя Расія цягнула да між з Украіны ўсё больш вайсковай тэхнікі, праводзіла вучэнні і зразумела, некалькі апасаліся ўлады ўкраінскія, што любы стрэл гэта новая падстава для ўвядзення вайсковай расійскай тэхнікі на тэрыторыю Украіны. А разам з тым, усё ж такі эксперты адзначаюць, што вельмі нізкі ўзровень каардынацыі паміж усімі ўдзельнікамі гэтай антытэрарыстычнай аперацыі. Нават невядома, яна спынена, ці гэта проста перапынак, якім чынам яна будзе разгартацца далей, але ўсё ж такі у Славянску, як сёння стала вядома, Служба бяспекі Украіны паведаміла, што у Славянску 40 закладнікаў, і зразумела, усе пабоюцца, кіраўнікі антытэрарыстычнай аперацыі пабоюцца, што могуць быць вялікія жертвы сярод мірнага насялення.
А які цяпер стан мэра Харкова Геннадзя Кернеса, на якога сёння зроблены замах?
Яго стан па-ранейшаму складаны, аперацыя тягнулася больш за 2 гадзіны, і як вось паведамляюць толькі што яна завершылася, але Геннадзь Кернес не прыйшоў да цямы. некие СМИ нават поведомляли, что ён помер, але Харковский областный совет зарабил официальное поведомление, что ён находится по-ранейшему у тяжким стане, его немагчыма транспортовать, але медики зарабили усё магчыма и чакают, коли ён повернется у свядомость.
Алена, до выборов застается уже меньше за месяц. Як яны будут отбываться у захопленных сепаратистами населенных пунктах? И ці змогуць яны наогул отбыться? Ці ўсё ж Россия зможе сорвать гэтыя выборы?
Ну, Центральная выборчая комиссия заўсёды оптимистично налаштавана. Яна запаўняе, что зробіць усё, каб стварыць выборчыя комиссии во ўсіх усходніх областях Донецкой, Луганской, Харковской и так само у Краматорску и Славянску. И наместник старшыні Центральной выборчай комиссии Андрей Маера сказал, и гэта интегруется с национальным законодательством, что нават, коли у выпадку у Краматорску и Славянску не смогут пройти выборы, то это никак не повлияет на их кончатковые выники. Бо отповедно до национального законодательства, коли выборы вызнаются недейственными на одним из участков, это не является подставой, как вызнавать все выборы по краине такими, что не отбылись. Так что все налаштаваны оптимистично, работа протягивается, створены выборчие комиссии, опрацовываются списы выборщиков, и все спадзяюцца, что выборы отбудутся, бо это один магчымы вариант, как нарэшце до улады пришел легитимный президент.
Гэта была моя гутарка с беларускай журналисткой у Киеве Аленой Литвиновой. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Головная тема программы. Злучаныя Штаты Америки ўвялі новыя санкцыі супраць Расіі ў сувязі з яе дзеяннямі на ўсходзе Украіны. У спіс трапілі 7 асобаў з вышэйшага расійскага кіраўніцтва, а таксама 17 кампаніяў, звязаных, як мяркуецца, з прэзідэнтам Пуціным. У судзе савецкага раёну Менску 28 красавіка судзілі 8 удзельнікаў чарнобыльскага шляху. Асуджаныя атрымалі па 15-20 сутак турмы. Дэпутат Дзяржаўнай думы Расіі Раман Худзяков накіраваў генеральным прокурору Юрію Чайку зварот, яким потрапує забороніць виступи у Росії білоруська гурта «Ляпіс Трубяцький». Адвокатка Ольга Безбородкіна заявила, що стан Максима Вінярського, який тримає суху голодовку від 22 красовіка, вельми дрэнны. 28 красавіка – дзень памяці ахвяраў Галакосту. У Ізраілі гэты дзень лічыцца днём нацыянальнай жалобы з 1951 году. У Менску з гэтай нагоды ў ізраільскім культурным цэнтры адбылася цырымонія ўручэння трох дыпломаў «Праведнік народаў свету». Іх атрымалі беларусы, якія ратавалі габрэяў у другую сусветную вайну. Цяпер у нас на сувязі корэспандэнтка Саша Інфельд. Яна была прысутная на гэтай цырымоніі. Добры дзень, Саша.
Добрый день. Так, сапраўды, сёння ў Менску таксама згадалі пра тое, што ў Ізраілі адзначаюць дзень катастрофы. Гэты дзень афіцыйна вызначаны як дзень нацыянальнай жалобы. І ў Менску ўручылі тры дыпломы. Дыпломы і медалі іх атрымліваюць не габрэі, якія ратавалі жыццё габрэям падчас другой сусветнай вайны. Я нагадаю, што па розных падліках у Беларусі загінулі да 800 тысяч габрэяў, а гэта 80%, амаль 80% усяго габрэйскага насельніцтва Беларусі. І у Беларусі сапраўды немало праведнікаў свету, гэта лічба гучала і на цырымоніі, іх каля 700 чалавек. А агулам у свеце праведнікамі прызнаныя каля 23 тысяч чалавек. І таксама згадаю, што ў савецкія часы тэма Галакосту ў Беларусі замоўчвалася, і казаць пра трагедыю габрэйскага народу стала магчыма ўжо толькі ў незалежнай Беларусі. Сёння гэтыя дыпломы і медалі былі ўручаны ўжо не самім людзям, якія здзейснілі гэты подзвіг, таму што яны ўжо памерлі, а былі яны ўручаныя нашчадкам тых беларусаў, якія выратавалі габрэяў. Гэта сям'я Сянкевічаў з вёскі Яцэвічы Брэсцкай вобласці. Гэта сям'я Петрашаў з мястэчка Наваельня Гарадзенскай вобласці. І сям'я Сярушак са Століна Брэсцкай вобласці. І цырымонія гэтая была сапраўды вельмі такая хвалюючая. Перад пачаткам яе кожны з выступаючых, гэта і намесніца консула Ізраіля ў Беларусі, прадстаўнікі Комітету по справах релігії і національності, у представників єврейської діаспори і єврейських організацій, вони запалили поминальні свічки. І одна з білоруських праведників світу це зробила Ганна Трофімова. Я хотіла б згадати слово одного з цих нащадків, Федора Тянкевича. Він сказав, що ось цей диплом, який він отримав, він повісить його у себе на саме бачне місце, як ті люди, які приходять до його, вони пам'ятали про те, що у Білорусі був фашизм, і головне пам'ятали про те, що у Білорусі були люди, які були здольні йому супротистояти. І дуже важливе слово сказав представник єврейської діаспори Борис Герцен. І він сказав, що у Голокоста страшна математика. Ми знаємо, що загинуло 800 тисяч хабреїв, але у цих людей не народилися діти, у них не народилися внуки і зникли ціле покоління. І таким чином лічба Голокосту не 800 тисяч, а ця лічба безконцесть. Сергій?
Дякую, Саша. У Мінську, у Ізраїльському культурному центрі, відбулася церемонія вручення трьох дипломів «Праведник народів світу», розказувала Саша Інфільд.
20 травня 1954 года в эфир вышла первая программа белорусской секции «Радио Вызволения». Так тогда называлась «Радио Свобода». С нагоды 60-годового юбилею все лето мы повторяем серию передач «На хвале свободы», якая гучала на наших хвалях 10 годов тому. В этих передачах вы почуете успомины супрацовников и слухачов, летопис часу, материалы из нашего радиоархива. Передачи серии «На хвале свободы» гучать в нашем эфире каждый день до юбилейной даты. Каждая передача присвеченная особому году из истории нашего радио.
Сьогодні Сергій Шупа розкаже про 1992 год. Слухайте пізніше. Адвокатка Ольга Безбородкіна навідала Максима Вінярського 25 і 28 красавіка. Її вельми непокоїть стан подоборонного, який тримає сухую голодовку з дня зміщення у Центр ізоляції правопорушальників з 22 красавіка. Поводле її стан Вінярського вельми дренний. Ось що адвокатка повідомила у інтерв'ю нашому радію.
27-го к нему вызывали скорую помощь, у него там были и рвоты, и сердце болело, но не нашли чрезвычайно экстремальной ситуации, чтобы отправить его в больницу. И он остался там под наблюдением врача. Даже не мог разговаривать. Говорил, что в воскресенье вообще даже отнялся дар речи, что он не мог разговаривать. Состояние его плохое на сегодняшний момент. В пятницу оно было удовлетворительное, а сегодня его состояние плохое.
Громадський активіст Максим Вінярський був затриманий 22 красавіка каля гіпермаркету «Корона». Спочатку йому сказали, що він подобний до чоловіка, який знаходиться у вишуку. У пасторунку його обвинувачували у непідпорядкуванні супрацовникам міліції і склали протокол. У той же день суддя Фрунзенського суду Людмила Лапо осудила Вінярського на 12 суток арешту. На кресті на Вінярський обвісив на знак протесту сухую голодовку.
Живая свобода с Сергеем Обломейком.
Депутат Державної Думи від ЛДПР Роман Худяков накерував зворот Генеральному прокурору Росії Юрію Чайку з просьбою, цитую, «дати правову оцінку антиросійським виказуванням лідера білоруської гурту Ляпіс Трубецький». Сергія Мікалка на концерті у Іжевську. Поводле словов російського депутата, треба забороніть гэтому гурту наогул виступати на естрадзе у Росії. Подробязності подає Іна Студзінская.
Российская газета «Известия» у понеделок опубликовала артикул «Прокуратура проверить слово лидера гурту Ляпис Трубецкий». Поводле нардепа Худякова на концерте у Ижевску, цитую, музыкант Сергей Михалок, який падтрымлівае нелегітымныя ўлады Украіны, выступаў на Еўрамайдане, выкрыкваў лёзунг «Слава Украіне», а ў звароце да незадаволеных ягонымі паводзінамі расійскіх гледачоў ужыў ненарматыўную лексіку. У прыватнасці, сцвярджае расійскі дэпутат Худякоў, Михалок назваў расейцаў, якія прыйшлі на канцэрт, імперскімі імбецыламі. Гэтая абуральная выхадка дагэтуль не атрымала належнай прававой ацэнкі, лічыць Худякоў. Сам дэпутат цяпер, як Радыё Свабода паведаміла ягоная сакратарка, у дзяржаўнай камандзіроўцы. Сувязі з ім няма, а ў Маскве ён будзе толькі пасля майскіх святаў. Заяви Худзякова ляпісы не бачылі, чыталі толькі вытрымкі з яе ў газеце, кажа прэс-аташэ гурту Александр Бергер.
Судя по этим выпискам, там вообще все шито белыми нитками. Депутат особо не запарился, или его помощники. Видимо, так погуглил немножко, там полистал странички в интернете. И не разобравшись, что к чему, вот это заявление накатал. Поэтому, если действительно дойдет до какого-то разбирательства, то эти обвинения все развалятся. Потому что они, говорю, на пустом месте. Найдите видеозапись Ижевска, найдите хоть одно оскорбительное высказывание в адрес России или россиян. Ничего там такого не было.
Што да ненарматыўнай лексікі, на канцэртах часам такое здараецца. Але ляпісаў дзівіць, што заўвага гучыць з вуснаў прадстаўнікоў ліберальна-дэмакратычнай партыі Расіі, кажа Александр Бергер.
Ну да, мы не отрицаем, это вот случается иногда, то есть используется там какая-то абсцентная лексика на концертах иногда. Но тот самый лидер этой партии ЛДПР Жириновский, просто интернет переполнен роликами, где он матерится. На встречах, на людях, в прямом эфире, он это делает постоянно. Обычно себя обратят внимание сначала.
Что до резких выказываний на конт имперских имбецилов, это саправды прогучало, але не у Ижевску, а на концерте у Нямеччини. И за гэтае слово Александр Бергер публично попросил прабачэнні праз газету «Известия». Але прогучало гэта у адказ на пэўнае правокацыйнае дзеянне аднаго з глядачоў, у чым можна пераканацца, паглядзеўшы відэазапіс канцэрту ў Нямеччыне, які змешчаны ў інтэрнэце.
Любой чалавек, который это відео посмотрел сначала и до конца, он понимает, что там происходило. В этом видео, опять же, нет оскорблений страны, в целом России. Нет оскорбления россиян в целом. Есть действительно жесткий ответ на то оскорбление, которое было произведено одним конкретным зрителем на концерте в Германии.
Цяперашні тур по городах России самый паспяховы за всю историю гурту. С красавіка по жнівень у графику группы 15 концертов. У Вологде, Нижнем Новгороде, Тольятти, Новосибирску, Кемерове, Красноярску, Иркутску, Москве, Санкт-Петербургу, каже Александр Бергер.
Что умиляет во всех этих линиях родителей за народ российский, за державу российскую, то, что они, видимо, себя ассоциируют со страной, с народом, и если не нравится что-то им, считают, что это не нравится всем. Но в городах в России, где выступают ляписи, везде происходят солдаты и аншлаги. Везде. И это причем происходит именно в туре «Матрешка». За кого не принимают, собственно говоря, россиян? Все эти люди, которые говорят, что Михалков их оскорбил. За мазохистов, что ли? То есть их оскорбляют, а они ходят, покупают билеты, радуются. Да, ну, бред полный.
Дарэчы, полтора месяца тому Роман Худзяков, які цяпер прапануе Генпрокуратуры Росіі забараніць канцэрты ляпісу і абвясціць Михалка персонай нон-грата ў Росіі, прасіў праверыць на прадмет экстрэмісцкіх выказванняў прамову Михаіла Хадаркоўскага на Майдане ў Кіеве.
Пра сітуацыю вакол беларускага гурту «Ляпіс Трубецкі» ў Росіі расказвала Іна Студзінская.
Девяносто четвертый. Новый цикл присвящен первым у истории Беларуси президентским выборам. Портреты кандидатов, перипетии выборчей борьбы, открытые и потаемные пружины президентской кампании.
Сёння ў сваёй перадачы 94-й Сергей Навумчык расказвае пра Александра Фядуту і яго ролю ў выбарчай кампаніі Александра Лукашэнкі. Слухайце ў нашым эфіры пазней. Зянон Пазняк будзе па-ранейшаму кіраваць кансерватыўна-хрысціянскай партыяй БНФ і Беларускім народным фронтам адраджэння. За яго кандыдатуру прагаласавалі ўдзельнікі 10-га партыйнага з'езду і 12-га форуму адраджэння. Намеснікамі лідара абралі Юрася Беленькага і Сергея Папкова. Усе яны былі дэпутатамі Вярхоўнага Савету Беларусі 12-га склікання. У склад новага сойму ўвайшлі 33 асобы. Адпаведныя рашэнні прынятыя на з'езд 27 красавіка ў Менску, расказвае Уладзімір Глот.
На з'езд сабраліся 124 дэлегаты і шэраг гасцей з розных рэгіёнаў краіны. Яны выслухалі даклад Зянона Пазняка «Пройдзены шлях. Новая перспектыва», які прачытаў Валеры Буйвал, і павіншавалі воплескамі свайго лідара 70-годдзя. Сёння ў размове са «Свабодай» Юрась Беленькі назваў з'езд звычайным рабочым мерапрыемствам. Ён падкрэсліў, што згодна са статутам, партыя мусіць абавязкова збірацца на свой галоўны форум адзін раз на два гады. Намесник Зенона Позняка отзначил такую отметность вчерашнего форума.
Разумение ситуации, якая сегодня есть, люди означали, что те оценки, которые были сделаны вот, ранее Зеноном Позняком, артикуле об русском империализме, его небезпеце, в других документах, что они целиком подтверждены сегодня. Было зауважено, что практически ніводна політична структура на Білорусі у нас не зробила таких докладних оцінок ситуації, таких докладних прогнозних оцінок розвиття ситуації в Білорусі і вокруг Білорусі.
Мабуть, форум не мог обмінути події в Україні.
Коли супроць білоруського населення використовуються фактичні механізми информационной зброї, деинформационная война, то вельми важно доводить правдивую информацию до наших людей. Вельми важно сделать все, как эта резолюция, до речи, как не допустить, как наших белорусов, наших войскоуцев, российские имперцы утягнули в войну с Украиной и послали стрелять у братский украинский народ. Огучила несколько раз вот такая вот идея, что мы все мусим сделать, вот, особенно вот сегодня, вот, на ближайшие там год-два, а сегодняшние дни все сделать, как ни один белорусский войсковец не скировал свою зброю у бок братня украинского народа. Самая главная вот наша задача.
У наступном году в Беларуси пройдут президентские выборы. Что говорили про это?
У нас позиция абсолютно ясная. Мы достаточно давно разумеем природу этой влады. Это не красная белорусская диктатура, это не которая. Это принесенная сюда, в Москву, чужая влада, которая имеет выключно службовую роль, выполняя то, что загадывает Москва. Тому удельничать у псевдовыборах, это не имеет никакого сенса. Я вот заважил, что когда ранее, скажем, дискуссии шли, то теперь это было полное разумение на съезде.
Сказав у інтерв'ю нашому кореспонденту Владимиру Гладу намісник старшині консервативно-християнської партії БНФ Юрась Беленький. Ви слухаєте «Живую свободу» у студії Сергія Бламейка, і зараз слово нашим слухачам.
Дашкевич сказав, не сказав, на сутки посадили. За що? Це син білоруського народу, який змагається за наше щастя, за наше білоруське життя, яке зруйнували росіяни, собі все забрали, присвоїли владу і все остатнє, що могли. Каб Дашкевич керував Україною, білоруси не плакали б і не були б обобрані. Я ведаю, що він дав би щасливе життя білорусам. Була б білоруська мова, білоруська школа, білоруські сади і наша країна, Білорусь, квітнела б.
Дзвонкі на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми